Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida kambag'allar uchun yonilg'i, O'zbekiston va Qozog'istonda gaz va benzin narxlari.
Lekin metanzapravkalar yopilmadi. Nega yopilmayapti deb so'rasam, bilmadim, bugun yopma deb buyruq berishdi dedi.
Metan zapravkadagi uchrashuv. Tarmoqlar Islom Karimov nabiralarining Samarqand ziyorati haqida yozmoqda. Men nafaqaxo'rman. Nursulton Nazarboyev hech qayoqqa ketmagani va elita orasida bo'linish yo'qligini aytdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
18-yanvar xabarlari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Qozog'istonning Turkiston viloyati Jibek yo'li o'tish punktida 17-yanvar kuni qo'lga olingan shaxs O'zbekiston fuqarosi emas. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 18-yanvar kuni rasman bayonot berdi. Bayonotda ta'kidlanishicha, O'zbekistonning Olmaota shahridagi bosh konsulxonasi bu borada Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi matbuot xizmatidan ma'lumot olgan. Ushbu ma'lumotda qo'lga olingan shaxs O'zbekiston Respublikasi fuqarosi emasligi bildirilgan. Avvalroq qozog'istonlik chegarachilar boshqa kuch ishlatar idoralar xodimlari bilan birgalikda Turkiston viloyatidagi Jibek yo'li nazorat o'tkazish maskanida Chimkentdagi tartibsizliklarda ishtirok etganlikda gumonlangan o'zbekistonlikni qo'lga olgani xabar qilingan edi. Farg'ona shahar Istiqlol mahalla fuqarolar yig'ini Abdulla Qodiriy ko'chasi 43-uy 44-chi xonadonda 14-yanvar kuni soat 13:00 is gazidan 3 kishi zaharlandi. Rasman bildirilishicha zaharlanganlardan 2 nafari uy egalari bo'lib, ular voqea joyida vafot etgan, 3 kishi esa xonadonga mehmonga kelgan. U og'ir ahvolda kasalxonaga olib ketilgan, lekin tez tibbiy yordam ko'rsatilganiga qaramasdan vafot etgan. Farg'ona shahar hokimiyatidan mazkur favqulodda vaziyatni o'rganish uchun komissiya tashkil etildi. Yirik o'zbek adabiyotshunosi O'zbekiston Fanlar Akademiyasi akademigi Baxtiyor Nazarov 18-yanvarda 77 yoshida vafot etgani to'g'risida Fanlar Akademiyasi ma'lum qildi. 1945-yil Toshkentda tug'ilgan Baxtiyor Nazarov 1966-yilda Toshduni tugatgan, u 1969-yildan 73-yilgacha Fanlar Akademiyasi Til va Adabiyot institutida ishladi. Keyinroq O'zbekiston Fanlar Akademiyasi bosh ilmiy kotibi o'rinbosari va vitse-prezident vazifasini bajaruvchi bo'lib ishlagan. Nazarov 92-92 yillarda prezident maslahatchisi, 92-94 yillarda oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining birinchi o'rinbosari, 86-94 yillarda O'zbek tili va adabiyoti jurnalining bosh muharriri bo'lgan. Nazarov o'rta maktabning 9-11 sinflari uchun o'zbek adabiyoti, oliy maktab uchun 20 asr o'zbek adabiyot tarixi darsliklarining mualliflaridan biridir. O'zbekistonda Markaziy Osiyoda ilk bor uchuvchisiz uchish apparatlarini ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Bu haqda Mudofaa sanoat davlat qo'mitasi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Iddaoga ko'ra, xalqaro texnik talab va standartlarga to'liq javob beradigan Lochin dronlari qo'mita tasarrufidagi uchuvchisiz aviatsiya majmualarini ishlab chiqarish markazi tomonidan ishlab chiqilgan. Ayni paytda Mudofaa sanoati qo'mitasi mazkur dronlar qaysi hududda yig'ilayotgani, ularni ishlab chiqishda qaysi mamlakat texnologiyasidan foydalanilgani, bitta dronni yig'ish qanchaga tushayotgani haqidagi savollarga aniqlik kiritgan emas. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Shimoliy Koreyaning 2 boshqariluvchi taktik raketa sinovini o'tkazdi. Bu haqda Shimoliy Koreya Markaziy telegraf agentligi xabar berdi. Xabarda aytilishicha, raketalar Koreya yarim oroli sharqida joylashgan dengizdagi mo'ljalga aniq borib urilgan. Janubiy Koreya va Yaponiya 17-yanvar kuni Shimoliy Koreya bu bilan yil boshidan beri 4 marta raketa sinovini o'tkazgani to'g'risida ma'lum qildi. Shimoliy Koreya raketa va yadroviy dasturlari tufayli AQSh va BMT sanksiyalari ostida qolmoqda. Olmaotada mitinglar boshlangandan tosh kungacha o'tgan 16 kun mobaynida 2748 kishi qo'lga olingan. Ularning barchasi noqonuniy namoyishlarda ishtirok etish va maradorlikda ayblanmoqda. Bu haqda Novost agentligi shahar komendaturasi tezkor shtabiga tayangan holda xabar berdi. Bildirilishicha, qo'lga olinganlardan 131 ta qurol va 4179 ta o'q-dori musodara qilingan. Rossiyaning Kiyev va Lvovdagi konsulxonasi diplomatlarining oilalari Ukraina hududidan evakuatsiya qilina boshlandi. Bu haqda New York Times nashri Ukraina xavfsizlik xizmatining yuqori lavozimida rasmiyga tayangan holda xabar berdi. Manba Rossiya diplomatlarining xotinlari va bolalaridan iborat 18 kishilik guruh Ukrainani 5-yanvarda tark etganini aytgan. Unga ko'ra, keyingi kunlarda yana 30 kishi Rossiyaning Kiyevdagi elchixonasi va Lvovdagi konsulxonasidan chiqib ketgan. AQSh hukumati rasmiysi nashrga Washington evakuatsiya to'g'risidagi ma'lumotga oldindan ega bo'lgani to'g'risida aytdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yanvarda Qozog'istonda ommaviy norozilik aksiyalari suyultirilgan gazga bo'lgan narxlarning 2 barobarga oshirilishi ortidan boshlandi. Bungacha rasmiylar suyultirilgan gaz narxi bozordagi talab va taklif muvozanatiga mos tarzda sotilishini aytib kelgan. Arzonligi bois avtomobil uchun gaz yonilg'isi Qozog'istonda ko'pincha kambag'allar yonilg'isi deb ham nomlanadi. Avj olayotgan ommaviy noroziliklarni to'xtatish maqsadida Qosim Jomart To'qayev Qozog'iston hududida 180 kun muddatga suyultirilgan gaz, benzin va dizel narxlari davlat nazoratiga olinganini ma'lum qildi. Shuningdek, hukumat kundalik ehtiyoj oziq-ovqat mahsulotlari narxi ustidan nazoratni mahalliy hokimliklarga topshirdi. 2022 yil 1 yanvardan narxlar to'liq erkinlashtirilgach, hukumat ichki bozorda suyultirilgan gaz ta'minoti yaxshilanishi va surunkali tanqislik bartaraf etilishini kutgan edi. Ammo bu islohot teskari natija berdi. Chunki narxlar bir kechada deyarli 2 barobarga oshib, litri 120 tengaga yetdi. Qozog'istondagi aholining ommaviy noroziligini usi-samusi borayotgan inflyatsiya qizdirib turgandi. Bugungi kunda Qozog'iston zapravkalarida vaziyat qanday?
Endi gazning narxi Qozog'istonda erkin belgilanadigan edi. Mashinalarga qo'yadigan gaz shartiga kechyapti. Viloyatlar har xil viloyatda har xil edi narxi. Masalan, ana shu Mangistan laq tomonlarida, Aqtau tomonlarida arzon bo'lgan. Sababi gaz konlarining hammasi chiqdi-da, zavodlar ham chiqdi. Endi bu janubiy Qozog'istonning janubida, Olmaota tomonlarida, masalan, Astana atrofida ham uning narxi ancha yuqori edi. Endi bu yerda yana bir narsani hisobga olish kerak. Bu Mangistonda xalqniki juda ham ko'p qismi gazga o'tib olgandi. Chunki benzinga nisbatan anchagina arzonga tushadigan edi.
Narxlar ko'tarilgani yo'q, naоборот o'sha ko'tarilganiga to'palon bo'lgani uchun narxlar o'sha o'z holatida qoldi. 2024 yilgacha o'zgarmaydigan bo'ldi narx-navoli. Benzin ham, gaz ham xuddi shu narxda turibdi. Qanday holat bo'lgan bo'lsa, shunday holatda. Hukumat o'zi o'sha gapida turibdi.
Bugungi kunda Chimkent shahrida yonar yoqilg'i, ya'ni neft mahsulotlari bilan bog'liq masala me'yoriga kelyapti. Hukumat va'da bergandek, bugungi kunda gaz bahosi 60 tangani tashkil etadi. Avvallari u 120 tangani tashkil etgan. Undan tashqari benzin xalq orasida eng mashhur bo'lgan AI92 navli benzin bugungi kunda 174-180 tanga orasida sotilyapti. Qaysidir bekatlar tushirgan 174, lekin asosan 178-179 tangadan sotilyapti. Umuman olganda vaziyat o'z qalbiga kelgan. Bugungi kunda blokpostlarni ham olib tashlagan. Zapravkalarga keladigan bo'lsak, u yerda juda mashinalarni to'plangani ko'rinmayapti, ya'ni hayot o'z o'rniga kelyapti.
Energiya zaxiralariga boy Markaziy Osiyoda aholining gaz va elektr taqchilligi yoki ular narxining oshirilishidan norozilik chiqishlari yangilik emas. Mintaqaning aholisi eng ko'p va ikkinchi yirik iqtisodi bo'lgan O'zbekistonda, ayniqsa kuz-qish mavsumida aholining gaz va elektr tanqisligidan stixiyali chiqishlari bo'lib turadi. Mahalliy hokimiyatlar ko'pincha bu noroziliklarni energiya ta'minotini tiklash yoki arzon yonilg'i tarqatish orqali bostirib keladi. Ayni paytda o'zbek avtomobilchilari metan, gaz va benzinni Qozog'istondagi narxdan bir necha barobar qimmatga sotib oladi. Yangi yil arafasida gazga boy O'zbekistonning ko'pgina hududlaridagi metan gaz quyish shoxobchalarida yonilg'i taqchilligi va uzundan-uzun navbatlar kuzatilayotgandi. Qozog'istondagi g'alayon manzarasida vaziyatning bir qadar yaxshilangani haqida xabar berildi. Bugungi kunga kelib, O'zbekiston zapravkalarida vaziyat qanday?
2-3 yanvar kunlari metan zapravkaga kirdim, so'radim, xodimlari bilan tanishman. Gaz metan zapravkani shlankani ulab beradigani ham, keyin operatorlari bilan ham kirib tanishib ketganmiz. Nega o'sha kunlar sovuq bo'ldi bizda. Hatto Minskga o'tadigan darajada sovuq bo'ldi Toshkent shahrida. Lekin metan zapravkalar yopilmadi. Nega yopilmayapti deb so'rasam, bilmadim, bugun yopmadi, byuro berishdi dedi. Shunaki ulovchi kelgan, mani navbatim kelganda o'sha pulni kassaga topshirishga aytganda, administratsiyaga borganimda, nega yopmadinglar desam, endi mana xabaringiz bor-ku deb qo'yishdi, kulib qo'yishdi, bo'ldi. odamlarning orasida muhokamaga borildi bu narxlar oshar ekan deb. Lekin mana ko'rdik, narxlar oshmadi. Albatta bog'liqlik bor bu yerda. Bu katta bog'liqlik bor. Buni shunday yaqqol kuzatsa bo'ladi.
Shunday qilib Qozog'istondan va O'zbekistondan olingan ma'lumotlarga ko'ra, shu kecha kunduzda
suyultirilgan gaz narxi Qozog'istonda 1,500 o'zbek so'mini tashkil etdi. Gaz narxi O'zbekistonda propan 2700 so'mni, metan esa 2400 so'mni tashkil etgan. AI92 benzinining 1 litri Qozog'istonda 4300-4500 so'mni tashkil etdi. AI80 benzinining 1 litri O'zbekistonda 6500 so'mni tashkil etdi. Xususiy zapravkalarda esa 7200 so'mgacha bo'lgan narxlarda sotildi. AI92 benzinining 1 litri O'zbekistonda 9100 so'mni tashkil etdi.
Qozog'istondagi voqealar manzarasida O'zbekiston energetika vazirligi matbuot xizmati joriy yilda O'zbekiston Rossiyaga tabiiy gaz eksportini to'xtatganini ma'lum qildi. Ayni paytda Rossiya Federatsiyasiga gaz yetkazib berish amalga oshirilmayapti. 2022 yilga mo'ljallangan rejalar ham yo'q. Xo'sh, nima sababdan O'zbekiston va Qozog'istonda yonilg'iga bo'lgan narxlar bunchalik katta farq qiladi?
Bir yo'ldan o'sha davlat monopoliyasi, ikkinchi tomondan o'zbek nefti gaz monopoliyasi. O'zbek nefti gaz ham qazib chiqaradi nefti gazni, ham uni qayta ishlaydi, ham uni sotadi. Hamma etapda bitta korporatsiyaga berib qo'yilishi adolatdan emas. Sotuvchini erkin qilib qo'yish kerakda, u sotuvchi keyin ta'sir ko'rsatishi mumkin ishlab chiqaruvchiga ham. Qimmat narxda chiqarma, bo'lmasa Turkmanistondan olaman deyish kerak. Borib monopoliyaga va O'zbekiston bozorini qo'shni nefti gaz zaxiralari judayam boy bo'lgan davlatlar uchun yopib qo'yilganligida. Mana shu ikkita narsa. Bittasi o'zimizni neft gaz qazib chiqarish, qayta ishlash, savdo hammasi bitta korporatsiyani qo'lida, nasaniy korporatsiya nefti gazni. Ikkinchisi O'zbekiston bozorini, birjalarni ochib qo'yish kerakki, bizani qo'shnilarimiz nefti gazga boy bo'lgan Qozog'iston, Turkmaniston, Ozarbayjon, qolaversa Eron ham tayyor O'zbekiston bozoriga chiqishga. O'zining mahsulotlari bilan va o'sha bozorni ochib qo'yib birjalarga o'sha bozor mexanizmlari ishlasa.
O'zbekiston hisob palatasining 2022 yil uchun byudjet bo'yicha bergan ma'lumotlarga ko'ra, 2022 yilda O'zbekistonda elektr energiyasi va tabiiy gazni ichki iste'molchilarga sotish narxi, issiq suv va issiqlik, sovuq suv va kanalizatsiya tariflari oshishi kutilmoqda.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Men nafaqaxo'rman. Nazarboyev hech qayoqqa ketmagani va elita orasida bo'linish yo'qligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qozog'istonda 2-yanvarda boshlangan norozilik namoyishlari va ommaviy tartibsizliklardan beri jamoatchilikka ko'rinish bermagan sobiq prezident Nursulton Nazarboyev 18-yanvar kuni video murojaat bilan chiqdi. U o'z murojaatida Nursultonda ekanini va mamlakat elitasi o'rtasida hech qanday konflikt mavjud emasligini aytdi. Men 2019 yilda prezidentlik vakolatini Qasim-Jomart Toqayevga o'tkazib berdim. O'shandan beri pensionerman. Ayni paytda mamlakat poytaxti Nur-Sultondaman va hech qayerga ketganim yo'q. Prezident Qasim-Jomart Toqayev hokimiyatning to'liq vakolatlariga ega. U Xavfsizlik kengashi raisidir. Tez orada u Nur Otan partiyasi raisligiga saylanadi. Shuning uchun mamlakat elitasi orasida hech qanday konflikt yoki qarama-qarshilik mavjud emas. Bu boradagi mishmishlar mutlaqo asossizdir, dedi Nazarboyev. O'z nutqida sobiq prezident Qasim-Jomart Toqayev siyosatini qo'llab-quvvatlash lozimligi to'g'risida ham gapirdi. Prezidentlikdan ketganidan so'ng Nazarboyev Xavfsizlik kengashi raisi lavozimini saqlab qolgan edi. Qozog'istondagi noroziliklar ortidan u bu lavozimni tark etganini bildirgan. Ayrim tahlilchilar Qozog'istondagi voqealarni Toqayev bilan Nazarboyevga yaqin odamlar o'rtasidagi elitalararo kurash sifatida baholagan edi. Nazarboyev hozir 81 yoshda. U Qozog'istonga 30 yil rahbarlik qilgan. 2019 yilda prezident lavozimidan ketgan bo'lsa-da, umri oxirigacha Xavfsizlik kengashi raisi va iqtidordagi partiya rahbari bo'lib qolgan. Nazarboyevning qarindoshlari va yaqinlari esa muhim lavozimlarda ishlashda davom etgan. Norozilikning avj pallasida 2022 yil 5-yanvar kuni Toqayev xalqqa murojaatida Xavfsizlik kengashiga endi o'zi rahbarlik qilishini e'lon qildi. Bir necha kun o'tgach Nazarboyevning matbuot kotibi sobiq prezident bu lavozimdan o'z ixtiyori bilan ketganini aytdi. So'nggi kunlarda Nazarboyevning qarindoshlari va sodiqlaridan ham bir necha kishi lavozimidan ketkazildi. Bularning bari Nazarboyev bilan uning vorisi bo'lmish Toqayev o'rtasida nizo borligi, shuningdek Nazarboyevning taqdiri va makoni xususida mishmish va munozaralarni paydo qildi. Qozog'istonda norozilik 2-yanvar kuni gaz narxi keskin oshirilgani ortidan boshlangan edi. Keyinchalik mitingchilar siyosiy talablarni ham ilgari surishdi. Nazarboyevning hokimiyatdan va siyosatdan ketkazish talabini bildiruvchi "Shall ket" xitobi norozilik aksiyalarining eng mashhur shiori bo'ldi. Namoyishlar manzarasida qator shaharlar, eng avvalo Olmaotada tartibsizlik va beboshliklar boshlandi. Qurol qo'llanildi. Qozog'iston rasmiylari tartibsizliklarni norozilar emas, chet elda yetishtirilgan terrorchilar uyushtirganini iddao qilishdi. To'qayevning iltimosi bilan mamlakatga Rossiya va uning ittifoqchilari harbiylari kiritildi. Bir necha kun o'tib tartibsizliklar bosilgach, qo'shinlar mamlakatdan olib chiqib ketila boshlandi. Nazarboyev o'z nutqida Qozog'istonga qo'shin kiritilganini eslamadi, shuningdek terrorchilar haqida ham gapirmadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, yanvar voqealari natijasida Qozog'istonda 225 kishi qurbon bo'lgan, ularning aksari tinch aholi vakillaridir.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekistonning marhum birinchi prezidenti Islom Karimov oilasi a'zolarining ko'p yillik adovati davom etayotganiga qaramasdan, uning nabiralari Imon Karimova hamda Maryam Tillayevalarning 17 yanvar kuni Samarqandga birgalikda qilgan sayohati internet nashrlar va tarmoqlarning asosiy mavzulardan biriga aylandi. Qamoqdagi Gulnora Karimova hamda AQShdagi sokin hayot kechirayotgan O'zbekistonning UNESCO'dagi sobiq elchisi Lola Karimova qizlarining 8 yildan so'ng yuz bergan uchrashuvi O'zbekistonni chorak asrdan ko'proq boshqargan Islom Karimovning siyosiy merosi atrofida yangi bahsu munozaralarni keltirib chiqardi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Marhum prezident nabiralarining qadimiy Samarqandga dafn etilgan bobolari chorak asrdan ko'proq mutlaq yakka hokimi bo'lgan mamlakatga safari O'zbekistondagi deyarli barcha mahalliy nashrlarda yoritildi. Ijtimoiy tarmoqlar Imon va Maryamning Samarqandga sayohati aks etgan rasmlarni muhokama qildi. Ayrim foydalanuvchilar, xolovachilar gaz zapravkasida rasmga tushganiga e'tibor qaratdi. Facebookda sharh qoldirgan Behrus opa-singillar uchrashuvini 8 yildan so'ng uchrashuv metan zapravkasida deb nomladi. Maryam va Imonning Samarqandga safari atrofida boshlanib ketgan muhokamalar Islom Karimov shaxsi va uning O'zbekiston tarixida tutgan o'rni borasidagi tortishuvlarga ko'chdi. Ayrimlar, bugun oilam bilan borib Islom Karimov qabrlarini ziyorat qilib keldik. Joylar jannatlarda bo'lgan bo'lsin birinchi prezidentimizning deb Islom Karimovning ruhiga duo qilsa, boshqalar qizlar ham ota-onasi qilmishiga javobgar ekanini pisanda qildi. O'zbekistonni cho'ntakka solib endi butun O'zbekistonga ziyoratga borganini ko'z-ko'z qilyapti. Saidjon ismli tarmoq foydalanuvchisi o'g'ri bo'ladimi otasi yo onasi? Birov uchun birov javob bermaydi deb yozsa, Shuhrat ismli foydalanuvchi o'z vaqtida O'zbekistonni qiyin vaziyatdan olib chiqqan bu buyuk siyosatchi, lekin qarindosh urug'lari yuzini yerga qaratishdi. Ayrimlar esa haligacha ishtonsiz rasmlarni tarqatib, uning nomiga dog' tushirishda davom etmoqda deb yozdi. Ayrim tarmoq foydalanuvchilari esa ikki qizning oddiy sayohatiga buncha e'tibor qaratmaslikka chaqirdi. Gulnora Karimovaning otasi boshqaruvning so'nggi yillarida uy qamoqdan o'z singlisi Lola Tillayeva va onasi Tatyana Akbarovnalarga qarshi olib borgan Twitter urushlari hali ham jamoatchilik yodida. 8 yil oldin boshlangan oilaviy janjal Islom Karimovning to'ng'ich qizidan yuz o'girgani va qamoqqa tashlanishiga qarshilik qilmagani to'g'risida gap-so'zlarni keltirib chiqargandi. Ko'plab tahlilchilar fikricha Karimovaga qarshi kampaniya otasining ruxsatisiz amalga oshishi mumkin emasdi. 2013-yilda BBC'ga bergan intervyusida Lola Karimova opasi Gulnora bilan 12 yildan buyon gaplashmayotganini aytgandi. U o'z opasini mahkamaga tortish bilan ham tahdid qilgan. Lola matbuotda meni diktatorning qizi deyishlari shaxsiyatimga og'ir botadi degan vaj bilan fransuz jurnalini sudga bergan. Biroq Parij mahkamasi Lola Karimova Tillayevaning Rue 89 nashri ustidan bergan shikoyat arizasini qondirmagan edi. 2013-yilda prezident Karimovning to'ng'ich qizi va unga aloqador shirkatlarning xalqaro surishtiruvlar markaziga tushgani ortidan Gulnora, uning qizi Imon va o'g'li Islom hech qayerda ko'rinish bermagan. Prezident Karimovning dafn marosimi ham faqatgina uning rafiqasi Tatyana Karimova va qizi Lola Tillayeva ishtirokida o'tgandi. Ammo 2017-yilning 31 avgust kuni Oqsaroy majmuasida bo'lib o'tgan xotira marosimida Imon xolasi Lola Tillayeva bilan birgalikda ko'rinish bergandi. Gulnora Karimovaning to'ng'ich o'g'li Islom Karimov onasi hibsga olingandan buyon O'zbekistonda ko'rinish bermagan. Tahlilchilar prezident Islom Karimov oilasidagi ziddiyat begona ko'zlardan pana tutilgan vorislik uchun kurashni ochib tashlagani haqida yozishgan. Imon Karimov 1998-yilda AQShning Nyu-Jersi shahrida tug'ilgan. Otasi afg'onistonlik o'zbeklardan bo'lgan tadbirkor Mansur Maqsudiy. Ota-onasi 3 yoshida ajrashgandan so'ng Imon onasi va akasi Islom bilan yana New Jersey shtatiga ketgan va bolaligini o'sha yerda o'tkazgan. Imom birmuncha vaqt Toshkentda, keyin 3 yil Shveytsariyada, yana keyingi 3 yilni Angliyadagi maktabda o'tkazgan. 2013-yil Islom Karimovning ehtimoliy merosxo'rlaridan biri sifatida bilingan uning onasi Gulnora Karimova katta muammolarga duch keldi. Ushbu voqeadan keyin Imom Buyuk Britaniyaga qaytib kela olmadi va 1.5 yil davomida onasi va 2 tansoqchisi bilan Toshkent yaqinidagi dala hovlisida uy qamoqda yashadi. Onasi qamoqqa tashlangan va internetdan uzilgandan buyon Imom Karimova ijtimoiy tarmoqlarda onasining ishiga tegishli ma'lumotlarni yoritib keladi. Maryam esa Islom Karimovning kenja qizi Lolaning to'ng'ich farzandi. Timur Tillayev bilan turmush qurishidan oldin Lola Karimova Ahrorov degan andijonlik yigitga turmushga chiqqani va birinchi farzandi, ya'ni Maryamning otasi Ahrorov ekani aytiladi. 2002-yilda Lola Karimovaning ilk turmushidan ajragani xabar qilingan. Ahrorovlar prezident oilasi bilan qudachilik rishtalarini yo'qotishi ortidan O'zbekistondan qochib Gretsiyada boshpana topgani aytiladi. Maryamning bir ukasi va bir singlisi bor. Maryam yosh bo'lishiga qaramay bir necha bor jamoatchilik nazariga tushdi. O'tgan bahorda u o'zidan 13 yosh katta mashhur rossiyalik bloger Amiran Sardarovga turmushga chiqqandi. Xeyterlar Maryamning yurish-turishi va dabdabali hayotini tanqid qilib kelishadi. 36 yoshli Amiran Maryam bilan Qo'shma Shtatlarda birmuncha vaqt yashadi va tarmoq faollari nazarida provokatsion kadrlar bilan obunachilarni jumbushga keltirdi. Lola qizining qilmishini yoqtirmaganlarga uning ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishni bas qilishni tavsiya qildi. Amiran Sardarov YouTube kanallardan biriga bergan intervyusida Maryamga pul uchun uylanmaganini bildirdi. Men Maryam uning otasi bilan gaplashmaymiz, aloqamiz yo'q. Men uning hayotida paydo bo'lishim bilan ular biz bilan gaplashmay qo'ydi, dedi Amiran. Yaqinda Maryam va Amiran Rossiyaga ko'chib o'tishdi, juftlik bir muddat Moskvada yashashini ma'lum qildi.
Dastur davomida tutqunlikning bir yili, Navalniy va Navalniychilar nimalarni boshdan kechirishdi. Qozog'iston Olmaotada 149 kishi halok bo'ldi, morglardan 40 dan ortiq jasad o'g'irlangan. Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiya-Ukraina inqirozida voqealarning har qanday rivojiga tayyor. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda dolzarb mavzu.
Qozog'iston Olmaotada 149 kishi halok bo'ldi. Morglardan 40 dan ortiq jasad o'g'irlangan. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Olmaota politsiya departamenti boshlig'i Qanat Taymerdinov yanvar voqealarida shaharda qancha odam qurbon bo'lganini ochiqladi. Fuqarolardan 149 kishi nobud bo'ldi. Huquq-tartibot xodimlaridan 11 kishi o'ldi, dedi Taymerdinov 16 yanvar kuni o'tkazilgan brifingda. U tartibsizliklarda ishtirok etmagan, ammo o'qqa uchib halok bo'lgan tinch aholi vakillari sonini ochiqlamadi. Bir kun avval Bosh prokuratura tartibsizliklar chog'ida butun mamlakat bo'yicha 225 kishi nobud bo'lganini aytgan edi. Prokuraturaga ko'ra, bu ilk rasmiy raqam bo'lib, dastlabki hisob-kitob tusiga ega. Taymerdinov brifing chog'ida favqulodda holat tartibi amal qilgan kunlarda shahardagi morglarga, uning ta'biricha professional darajada yetishtirilgan odamlar tomonidan 7 ta hujum uyushtirilganini ma'lum qildi. Avvalroq Qozog'iston rasmiylari bir necha shaharda tartibsizlik va talon-tarojga ulanib ketgan ommaviy namoyishlar ortida xalqaro terrorchilar to'dalari turganini iddao qilishgan edi. Holbuki yanvar voqealariga tashqaridan aralashuv bo'lganini tasdiqlovchi biron ma'lumot yo'q. Hujumlarni qurol ishlatishni va jang qilish usullarini mukammal o'zlashtirgan professional odamlar amalga oshirgan. Ular o'lgan va yaralanganlarni qoldirmaganlar, o'zlari bilan olib ketgan. O'sha kunlar morglarga 7 ta hujum bo'lgan va mazkur hujumlarda 41 ta jasad noma'lum kishilar tarafidan o'g'irlangan, dedi Taymerdinov ommaviy axborot vositalari vakillariga. Taymerdinov iddao qilishicha, hujumchilar 5 yanvar oqshomida politsiya departamenti binosiga bir necha bor hamla qilishganida, u yerda halok bo'lgan safdoshlarining jasadlarini ham olib ketishgan. Politsiya departamenti boshlig'i hozirda shahar morglarida hujum qilganlarning murdalari bor yoki yo'qligini aniqlashtirmagan. Bir kun oldingi brifingda Sog'liqni saqlash vazirligining jamoatchilik bilan aloqalar shubasi mudiri Asel Artakshinova shahar shifoxonalariga keltirilgan ehtimoliy hujumchilar tibbiy yordam olishganidan so'ng qurolli kishilar hamrohligida ketishganini aytgan edi. Hatto jonlantirish bo'limlarida yotganlar ham chiqib ketdi, dedi u. 5 yanvar kuni Olmaotada bir necha ming namoyishchi respublika maydoniga to'plangan va tez orada hukumat binosini, undan keyin esa prezident qarorgohini ishg'ol qildi. Ikkala binoga ham o't qo'yildi. Kech oqshom vaqti ma'lum muddatga aeroport ham bosib olindi. 6-yanvarga o'tar kechasi shaharda do'konlar, bank shobalari, umumiy ovqatlanish shoxobchalari talon-taroj etildi. Bankomat va to'lov terminallari ochildi, avtomashinalar yoqib yuborildi. Taymerdinov 5-yanvarda ro'y bergan voqealar solnomasi haqida gapirarkan, o'sha kuni bir paytning o'zida turli tumanlardan va shahar chekkalaridan Olmaota markaziga qarab 20 ming kishilik olomon yurish qilganini va ular politsiya xodimlaridan iborat mudofaa chizig'ini yorib o'tganini ta'kidladi. Maydon torligi va hokimatda odamlar tirbandligini hisobga olib, politsiya qurol ishlatmagan, chunki bu ko'plab odam qurbon bo'lishiga olib kelgan bo'lar edi. Shu munosabat bilan politsiya qurol ishlatmasdan chekinishga majbur bo'lgan. Hujum qilganlar hokimiyatni talashni boshlagan va jihozlarga o't qo'yishgan, qo'shimcha qildi Taymerdinov. U qurol do'konlari qariyb bir paytda talon-taroj etilganini aytib, rasmiylarning hujumlar uyushqoqlik bilan va muvofiqlashtirilgan holda amalga oshirilgani haqidagi iddaosini takrorladi. Uning ma'lumotiga ko'ra, Olmaotada 1347 ta qurol, jumladan 501 ta kesuvchi, 807 ta silliq stvolli va 39 ta gaz purkovchi jarohatlovchi qurol o'g'irlangan. Namoyishlar gaz narxi keskin oshishi ortidan 2-yanvar kuni Qozog'iston g'arbida boshlanib, boshqa hududlarga tarqalgan edi. Yuzlab odamlar hukumat binolarini bosib olishdi, ayrimlarga o't qo'yishdi, savdo va xizmat ko'rsatish shoxobchalarini talon-taroj etishdi, avtomobillarni yoqishdi yoki ag'darib tashlashdi. Ayniqsa mamlakatning eng yirik shahri bo'lmish Olmaota ko'proq zarar ko'rdi. Prezident Qasim-Jomart To'qayev favqulodda holat tartibini joriy etdi va kuchlar xodimlariga namoyishchilarni ogohlantirishsiz otishga buyruq berdi. U davlat to'ntarishiga urinishning oldi olinganini bildirdi, ammo to'ntarishni rejalashtirganlarning ism-familiyasi aytilmadi. 13-yanvardan beri G'arbiy Qozog'iston, Pavlodar, Shimoliy Qozog'iston, Sharqiy Qozog'iston, Turkiston va Qarag'anda viloyatlari hamda Chimkent shahrida favqulodda holat tartibini bekor qildi. To'qayev mamlakatning hududiy yaxlitligiga tahdid vajidan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan yordam so'raganini aytdi. Rossiya rahbarligidagi alyans bir necha ming harbiyni yo'lladi. Ekspertlarga ko'ra, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti qo'shinlari kiritilishi tufayli To'qayev hokimiyatni o'z qo'lida jamlashga muvaffaq bo'lgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
16-yanvar kuni Oq uyning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jek Sullivan Moskva bilan bir hafta davom etgan muzokaralardan so'ng ham xavotirlar tarqalmaganini aytib, AQSh yaqin kunlarda Rossiya-Ukraina chegarasidagi vaziyat bo'yicha kelgusi qadamlarini belgilab olishini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Sullivan CBS telekanaliga bergan intervyusida Washington har qanday holatga tayyorligini aytdi. Biz ittifoqchilarimiz va hamkorlarimiz, jumladan Ukraina bilan ham yaqin aloqadamiz. Keyingi qadamlarni muvofiqlashtirish uchun yaqindan hamkorlik qilyapmiz. Kelgusi hafta boshida kelgusi diplomatik qadamlari borasida atroflicha muhokamalar bo'ladi, dedi Jo Baydenning bosh maslahatchisi Jake Sullivan. Ammo bu yerda asosiy jihat shundaki, biz har qanday vaziyatga tayyormiz. Agar Rossiya diplomatiya yo'lidan olg'a borishni istasa, biz ham ittifoqchilarimiz va hamkorlarimiz bilan birgalikda bunga mutlaqo tayyormiz, deb qo'shimcha qildi Sullivan. Qo'shma Shtatlar Rossiya Ukraina bilan chegara bo'ylab 100 mingga yaqin harbiy joylashtirganini ta'kidlab, Moskvani ehtimoliy hujum uchun bahona yaratishga urinayotganlikda ayblab kelmoqda. Agar Rossiya bosqinchilik va keskinlikni oshirish yo'lini tanlasa, biz bunga ham qat'iy javob berishga tayyormiz, dedi Sullivan. Qo'shma Shtatlar va uning NATO'dagi sheriklari shu hafta Rossiya bilan Ukraina va Yevropadagi xavfsizlik bo'yicha yuzaga kelgan keskinlik borasida muzokaralar o'tkazdi. Biroq Jeneva, Bryussel va Venada bo'lib o'tgan muzokaralarning uchala raundi ham aytarli ijobiy natija bermadi. Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Ripkov 13-yanvar kuni Moskva G'arb bilan xavfsizlik masalasida yangi muzokaralarni o'tkazish uchun hech qanday sabab ko'rmayotganini aytdi. 16-yanvar kuni Kreml bir hafta davom etgan qizg'in muzokaralarga qaramay, G'arb va Rossiya butunlay boshqa yo'lda ekani haqida ogohlantirdi. O'rtamizda qandaydir anglashuv bor, ammo umuman olganda biz hozir butunlay boshqa yo'ldan ketyapmiz desak to'g'riroq bo'ladi, bu yaxshi emas, bu tashvish uyg'otadigan holat, dedi Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov CNN'ga bergan intervyusida. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Yevropada xavfsizlik kafolatlari, jumladan NATO, Ukraina va Gruziya kabi yangi a'zolarni qabul qilmasligi hamda Sharqiy Yevropadagi NATO a'zolariga ittifoqchilarni joylashtirishni cheklash bo'yicha qator talablar qo'ydi. G'arb rasmiylarining aytishicha, Rossiyaning jangovar retorikasi va Ukraina yaqinda qo'shin to'plashidan maqsadi AQSh va uning Yevropadagi ittifoqchilariga bosim o'tkazish, Kremlning xohish-istaklariga yon berishiga erishishdir. Moskva o'z harbiylarini chegara yaqiniga joylashtirgan NATOning Rossiya ta'sir doirasida kuchayib borayotgan ishtirokiga javob deb izohlash bilan birga Ukrainaga bostirib kirish rejasini rad etib kelmoqda.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.